რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ვაგრძელებთ თბილისის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ნინო გალაშვილი გეტყვით ახლა ახალამებს.
დილამშვიდობის მოგესალმები. დავიწყებულ ცხოვრების ამბებით, ქაბულში მოხდა აფეთქება, სამი ადამიანია მოკლული და 10 დაჭრილი. თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა აფეთქება და სამიზნე გახდა ავღანეთის არმიის ავტობუსი. ერთი დღით ადრე, 1 ოქტომბერს მოხდა მსგავსი ორი აფეთქება და დაიღუპა 7 პირი, დაიჭრა 21. ბულგარეთში გორნილომის იარაღის ქარხანაში მოხდა აფეთქება, დაღუპულია სულ ცოტა 10 ადამიანი, დაჭრილი 3. ხელისუფლება შიშობს, რომ შესაძლოა დაღუპულთა რიცხვი გაიზარდოს. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი აფეთქების მიზეზი. აფეთქების დროს 16 ადამიანი იმყოფებოდა ამ იარაღის ქარხანაში, სადაც მზადდება ასაფეთქებელი ნივთიერება სამშვიდობო მშვიდობიანი მიზნებისთვის, ასევე ხდება ძველი იარაღის დაშლა. სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთმეომრებს შორის. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მეომრები კობანის უახლოვდებიან. ეს ქალაქი სტრატეგიულ ადგილას მდებარეობს და სირიის ჩრდილოეთს ჩრდილო-დასავლეთთან აკავშირებს. ეს ნომა დღეს გავრცელდა. გუშინკის შეერთებული შტატების ძალებმა 5 საჰაერო იერიში განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს მეომრების წინააღმდეგ კობანისთან ახლოს. 1 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია გაზარდოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე ზეწოლა. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად, ორი ქვეყნის ლიდერებმა გამოთქვეს შეშფოთება იმის გამო, რომ უკრაინაში კვლავაც აქვს ადგილი ძალადობას. ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ უკრაინასა და რუსეთ შორის საზღვარზე უნდა განხორციელდეს მონიტორინგი და რომ ევროპაში უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის ამ თვალსაზრისით დიდი როლი ეკისრება. კანცლერის განცხადებით, გერმანია კვლავაც დაუჭერს მხარს ეუთოს მისიას უკრაინაში. მერკელი თვლის, რომ ამ მისიას შეუძლია მნიშვნელოვანი როლის შესრულება დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს. ნატოს ახალი გენერალური დივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. სტოლტენბერგი უკრაინაში შექმნილ ვითარებას შეხო ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის რანგში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე. მან აღნიშნა, რომ რუსეთმა უნდა იმოქმედოს საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად და მოახდინოს იმის დემონსტრაცია, რომ პატივისცემს საერთაშორისო ვალდებულებებს. თავის გამოსვლაში სტოლტენბერგმა საქართველოს ახსენა: ჩვენ დავიწყებთ ნატოს ნდობითი ფონდების ხორჩოსმას 4 სფეროში უკრაინის მხარდასაჭერად, ესენია კიბერუსაფრთხოება, ლოგისტიკა, სარდლობა და კონტროლი და დაჭრილი ჯარისკაცების რეაბილიტაცია და ჩვენ ამამოქმედებთ არსებით პაკეტს საქართველოსთვის, რაც ითვალისწინებს საწვრთნელ ცენტრსაცო, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. მან 1 ოქტომბერს შეცვალა ანდერს ფონ რასმუსენი ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე. თერცახში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ თეირანთან მიღწეულმა საბოლოო შეთანხმებამ ირანს არ უნდა დაუტოვოს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალება. თავის მხრივ, ბარაკ ობამა მოუწოდა ისრაელის ლიდერს გამონახოს გზები პალესტინაში ისრაელსა და ჰამასის მეომრებს შორის შეერაღებული დაპირისპირებისას მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის თავიდან ასაცილებლად. პაკისტანში პოლიომიელიტის 3 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ადგილობრივი გაზეთის ექსპრეს ტრიბუნის თანახმად, მიმდინარე წელს პაკისტანში პოლიომიელიტის 187 შემთხვევა აღინუსხა. აგვისტოში პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში დაიწყო პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ 700,000-ზე მეტი ბავშვის ვაქცინაცია. პაკისტანის ხელისუფლების განცხადებით, დაახლოებით 300,000-მდე ბავშვის ვაქცინაცია ვერ მოხერხდება რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება და სადაც არ არის დაცული უსაფრთხოება. პაკისტანის თალიბანი და სხვა შეერაღებული დაჯგუფებები, რომლებიც ამ რეგიონში არიან გამაგრებული, ეწინააღმდეგებიან პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო იმუნიზაციის კამპანიას, რადგან თვლიან, რომ ეს კამპანია შეერთებული შტატების ჯაშუშური საქმიანობის გადა საფარად ხორციელდება. 20 ცნობას გეტყვით საქართველოს შესახებაც. დღეს საქართველო ევროკავშირის ბიზნეს საბჭო ჩაატარებს სემინარს, რომელიც შეეხება ევროკავშირის საქართველოს ასოცირების შეთანხმების პერსპექტივას. ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების ვადა სავარაუდოდ 2 წლით გადაიწევს. ახლა გაგაცნობთ ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დაპირისპირება, რომელიც გუშინაც იყო განხილვის საგანი და ასალთასავლის ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტი დღესაც პოვებს გამოხმაურებას, როგორც ჩანს, იმიტომ რომ დაგეგმილია არაერთი ბრიფინგი და პრესკონფერენცია ამ თემაზე. ამის გარდა გეტყვით, რომ გამართება ვავატიეთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე ქუთაისში მდებარე კადეთთა სამხედრო ლიცეუმისთვის გენერალ გიორგი კვინიტაძის სახელის მინიჭების ღონისძიებას დაესწრებიან. დღეს ახალგაზრდა ადვოკატები სასტუმრო ბერეპალაში ვარდების რევოლუციის შემდგომ აჭარაში ქონება ჩამორთმეულთა საქმეზე კვლევის პრეზენტაციას და საექსპერტო საზოგადოებასთან ერთად დისკუსიას გამართავს. ახალი მემარჯვენების პოლიტიკური მდივანი მანანა ნაჭყებია გეგმავს პრესკონფერენციის გამართვას. საარჩევნო კოდექსსა და ხელისუფლების პასიურობაზე აპირებს ის ლაპარაკს. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ვაშაძე მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ილაპარაკებს დღეს. ქალაქ თბილისის მერი დავით ნარმანია საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შეხვდება. ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ღია ლექციას გამართავს დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თემაზე პოლიტიკური იდეოლოგიები და მაკროეკონომიკური პოლიტიკის ტრანსფორმაცია საქართველოში და ბოლოს კულტურის სამინისტროში პრესკონფერენცია გამართება თემაზე ანიმაციური ფილმების მე-6 საერთაშორისო ფესტივალი თოფუზის, რომელიც 6-11 ოქტომბერს საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით აჭარის რეგიონში უნდა გამართოს.
ინო გელაშვილი გახლდათ ეს. ახლა ორი სიტყვით გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში და შემდეგ გავაქცევთ. დღეს ჩვენ სტუმარი იქნება ეკა ბაბუნაშვილი, კოუჩი, რომელიც კოუჩინგზე გველაპარაკება. და ველაპარაკოთ რა არის ეს? კარგია, ცუდია, გამოგვადგება, არ გამოგვადგება? თქვენთან ერთად განვიხილოთ ამას. ამას გარდა ჩვენი თანაცამყვანები შემოგვიერთდნენ, ვილაპარაკებთ ეკონომიკის სიახლეებზე, სოციალურ ქსელებზე, ვილაპარაკებთ სპორტზე. ერთ სიუჟეტსაც მოასწრებთ აი ახლა. უკვე რამდენიმე დღეს საზოგადოების და მედიის ყურადღება არის მიპყრობილი ორი არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი თაობის და თავისუფალი ზონის ფიზიკური დაპირისპირებისაკენ. 30 სექტემბერს ღამით დაიწყო ეს პოსტავას გამზირზე მდებარე თავისუფალი ზონის ოფისში დაპირისპირების შედეგად ფიზიკური დაზიანება მიიღო ორივე ორგანიზაციის რამდენიმე აქტივისტმა, მათ შორის თავისუფალი ზონის დამფუძნებელმა კობა ხაბაზმა. მასობრივ ჩხუბს ინოცხოდა გაზეთ ასავალდასავალი ჟურნალისტი ზაზა დავითაიას ცემის ფაქტი, რისთვისაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თავისუფალი ზონის ერთ-ერთი წევრი დააკავა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი მოგიყვებათ.
დაპირისპირებაში, რომლის აღკვეთას პატრულის რამდენიმე ეკიპაჟის ხანგრძლივი ძალისხმევა დასჭირდა, ათეულობით ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა მხარეები მომხდარს განსხვავებული ინტერპრეტაციით იხსენებენ. გობა ხაბაზი, არასამთავრობო ორგანიზაციის თავისუფალი ზონის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, ამბობს, რომ ადგილი ჰქონდა ორგანიზაციის ოფისისა და თანამშრომლების დარბევის მცდელობას.
თავისუფალ ზონაში შემოიჭრნენ მოძალადეები, ხელკეტებით შეიარაღებულები შემოიჭრნენ, გინებით შემოიჭრნენ და დაიწყეს ჩხუბი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დაახლოებით 40 წუთით ადრე გავაფრთხილეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, დავრეკეთ 112-ზე და უთხარით, რომ მოსალოდნელი იყო პროვოკაცია, მზადდებოდა შემოჭრა ოფისში, არავინ პოლიციელი იქ არ მოსულა, მისცეს მათ საშუალება განეხორციელებინათ დარბევა. მხოლოდ პოლიცია გამოჩნდა მას შემდეგ, რაც დარბევა ვერ განხორციელდა და მომხდურება მიიღეს საკადრისი პასუხი.
თუმცა დაპირისპირების განსხვავებულ სურათს ხატავს თავისუფალი თაობის წარმომადგენელი ლადო სადღობელაშვილი, რომლის თქმითაც ის და მისი თანამოაზრეები თავისუფალი ზონის ოფისში მივიდნენ ჟურნალისტ ზაზა დავითაიას ცემასთან დაკავშირებით შედგენილი პეტიციის გადასაცემად.
ჩვენთან, ვინ ჩვენ გვერდით იყო ახალგაზრდა ბექა ქავთარაძე ჟურნალისტი, გაიფინეს ისეთი ფორმებით, თქვენ რომ მისი სახე გენახათ, შეწუხდებოდით. დალეწეს ზალეთი შუშები, გაისვარეს თავი საღებავები, თითქოს ნაცემები იყვნენ. სინამდვილეში ნაცემები აყოფილან, ეს იყო ყველაფერი დადგმული სპექტაკლი.
თავისუფალი თაობისა და თავისუფალი ზონის წარმომადგენლების დაპირისპირებას წინ უძღოდა გაზეთ ასავალ დასავლის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას ცემა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დავითაიას ცემის ფაქტზე დაკავებულია თავისუფალი ზონის წევრი დავით ჭკადუა. გამოძიება კი მიმდინარეობს ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე. თუმცა ზაზა დავითაიას კოლეგა ჯაბა ხუბუა მოითხოვს საქმე აღიზრას ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლის მუხლით.
თავისუფალი ზონა არის სონდერბრიგადა, იმიტომ რომ დაკომპლექტებულია თავისუფალი ზონა სააკაშვილის რეჟიმის პოლიტიკური პოლიციის ყოფილი წარმომადგენლებით და ასევე ყოფილი ზონდერებით. მათთვის მიუღებელი არის ის საქმიანობა, რასაც აკეთებს ზაზა დავითაია და რასაც აკეთებს ასავალ დასავალი. ეს არის მხილება ნაციონალური მოძრაობის და სააკაშვილის რეჟიმის დანაშაულობების.
ამბრალდების პასუხად თავისუფალი ზონის გამგეობის თავმჯდომარე გელა ვასაძე ამბობს, რომ ზაზა დავითაია თავად იყო კონფლიქტის ინსპირატორი.
ვასაძე საღამოს ჩვენი ბიჭები, რამდენიმე ბიჭი იყო, 3-4 მოდიოდნენ ოფისში. იქ დახვდა ზაზა დავითაია, როგორც მე მითხეს, ასავალ-დასავალი ჟურნალისტი, სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფაც მიაღწია და საკადრისი პასუხი მიიღო.
გელა ვასაძის თქმით, 30 სექტემბრის კონფლიქტს წინ უძღოდა თავისუფალი თაობის ორკვირიანი მუქარა.
დაახლოებით ორი კვირის წინ შეიხმნა, სპეციალურად შეიხმნა ერთობლივი არასამთავრობო ორგანიზაცია, მაგრამ პრაქტიკულად დაჯგუფება არის, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ ჩვენი მიზანია თავისუფალი ზონის ლიკვიდაცია. ორი კვირის განმავლობაში გააკეთეს უამრავი პროვოკაციული განცხადება, მოეთხოვეს ჩვენი თვით ლიკვიდაცია, მოქცეს 10 დღე, გააკეთეს რაღაც სურათები ჩვენი ქალაქში, წარწერით მოღალატეები, რატომაც მოღალატეები ჩვენთვის გაოგებარი, მაგრამ გამოვიყვანა ესეთი ფორმულა, ეთქვა საბჭოთა კავშირის უღალატე და ეს 10 დღე ვადა ეწურებოდა გუში ღამით.
გელა ვასაძე დარწმუნებულია, რომ თავისუფალი თაობის უკან ხელისუფლების წარმომადგენლები დგან. მისი თქმით, ამეც ამძაფრებს ის გარემოება, რომ არაერთი გამოძახების მიუხედავად პოლიცია დაგვიანებით მივიდა თავისუფალი ზონის ოფისში. დაპირისპირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომავლობისა და მიზნების შესახებ რადიო თავისუფლება ელაპარაკა დავით მჭედლიძეს, მთავარედაქტორ საიტისა მედია წერტილი GE, რომელიც აქვეყნებს სტატიებს მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. დავით მჭედლიძის თქმით, აშკარაა, რომ თავისუფალი თაობა შეიქმნა თავისუფალი ზონის საპირწონედ და გასანეიტრალებლად.
ეს არის კონტრზონა, აქტივობა თავისუფალი ზონის წინააღმდეგ. თავისუფალი ზონა, რომელიც შეიქმნა 1 ოქტომბრის ხელისუფლების შეცვლის მერე, რომელიც აშკარად უჭერს ხარს ნაციონალურ მოძრაობას, არსმანას ამას, მაგრამ მოქმედებს უფრო ღიად. ორა გააშიაწყა ხელისუფლება და გადაწყვიტეს რაღაცა ჯგუფმა ხელისუფლებიდან შეექმნა რაღაც კონტრაქტ დაჯგუფება. გეუბნება და საკითხიცა. თავისუფალი თაობა, რომელიც ფიგურანტები, რომელიც აი გამოჩნდნენ ამ ორგანიზაციაში, შემჩნეულები არიან ჰომოფობიაში, შემჩნეულები არიან ეთნიკური თუ რელიგიური უმცირესობების წინააღმდეგ დისკრიმინაციულ მოქმედებებში.
დავით მჭედლიძე დარწმუნებულია, რომ 30 სექტემბერს მომხდარი ძალადობის ორივე ფაქტი უკავშირდება პოლიტიკურ ბრძოლას და არაფერი აქვს საერთო ჟურნალისტურ საქმიანობაში ხელის შეშლასთან.
ჯიმშერ ეხლაშვილი გახლავთ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად. ნინო, გეტყვით ახლა ეკონომიკის ახალი ამბების შესახებ. დილამშვიდობის ნინო, კარგი რომ დაგვიბრუნდი ორი დღეს არ ყოფნით შემდეგ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. 2015 წლის 1 იანვრიდან ყველა დონის ბიუჯეტი, ასევე საჯარო სამართლის იურიდიული პირები სახაზინო მომსახურებაზე გადავლენ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ ორგანიზაციებს ანგარიში არა კომერციულ ბანკებში, როგორც ეს აქამდე გახლდათ, არამედ უკვე ხაზინაში ექნებათ და მომსახურებასაც სწორედ ხაზინა გაუწევს. არ შეიზღუდება მათი ავტონომიურობა, როგორც ასე ვთქვათ სიპებისა, ასევე თვითმართველი ორგანოები თანხას ისევ დამოუკიდებლად განკარგავენ. ფინანსთა სამინისტროში ამ გადაწყვეტილების მიღების მთავარ მიზეზად უფრო მეტი გამჭვირვალობისა და აღრიცხვის მოწესრიგების აუცილებლობას ასახელებენ. წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2014 წლის აგვისტოში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5.2%, ხოლო 2014 წლის პირველი 8 თვის მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო რეალურმა ზრდამ 6.1% შეადგინა. ეკონომიკური ზრდის წინასწარ შეფასება სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. 2015 წლის 1 იანვრიდან თამბაქოზე აქციზის გადასახადი ძვირდება, თამბაქოს გაძვირებით სახელმწიფო მწეველთა რაოდენობის შემცირებას გეგმავს, ხოლო თამბაქოს იმპორტიორების ნაწილი უკვე საუბრობს სიგარეტის გაძვირებაზე. შეგახსენებთ, რომ 2013 წლის 1 სექტემბერს სიგარეტზე აქციზი კიდევ ერთხელ გაიზარდა.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გაგაცნოთ ეკონომიკის სიახლეები. ვთქვა რომ შორს არ წავიდეს, ახლა ახალი ამბების მერე დაგვიბრუნდება ნინო და უფრო სიღრმისეულად განვიხილოთ რამე ერთ თემას რა ბიუჯეტზე გვაქლაპარაკი, იმიტომ რომ ბიუჯეტის პროექტი უკვე ცნობილია და ხა მაგის გარეშე არ გამოვა, როცა ეკონომიკაზე ლაპარაკობ. ორი წუთით ახალ ამბებს მოусმინეთ. ნინო გელაშვილი გეტყვით ახლა სოფლიოს სიახლეებს.
რამდენიმე ამბავს გეტყვით უცხოეთიდან. სამი ადამიანი დაიღუპა და 10 არის დაჭრილი ქაბულში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა მოიერიშე თავს და ეს ავღანეთის არმიის ავტობუს. 1 ოქტომბერსაც მოხდა მსგავსი ორი თავდასხმა. დაიღუპა გუშინ 7 და დაიჭრა 21 ადამიანი. ბულგარეთში იარაღის ქარხანაში მოხდა აფეთქება. ოფიციალური ინფორმაციით დაღუპულია 10 პირი, სულ ცოტა 10 პირი. სამი ადამიანია დაჭრილი. ხელისუფლებაში შიშობს, რომ დაღუპულთა რიცხვი გაიზრდება. 16 ადამიანი იმყოფებოდა ქარხანაში აფეთქების დროს. სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთ მეომრებს შორის. სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციით, ისლამური სახელმწიფოს მეომრები კობანის უახლოვდებიან. 1 ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია გაზარდოს ზეწოლა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი კი თვლის, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ნინო ევგენიძე გეტყვით 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ, რა არის საინტერესო, რა სხვა მოაქციოთ ყურადღებაა ნინო.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი მოგეხსენება ცნობილია უკვე და 30 სექტემბერს საქართველოს მთავრობამ კანონის შესაბამისად პარლამენტს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი უკვე წარუდგინა. მართალია საბოლოო დამტკიცებამდე პროექტი არაერთცვლილებას განიცდის და შესაძლოა მნიშვნელოვნადაც შეიცვალოს, თუმცა უდაოდ საინტერესოა ის ძირითადი მაჩვენებლები, რაც ამ ეტაპისთვის ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებულ და მთავრობის მიერ მოწონებულ პროექტშია წარმოდგენილი. 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები 9,350,000,000 ლარის ოდენობით განისაზღვრა. ამავე ბიუჯეტში გაწერილია ის, რომ ხელისუფლება 1,300,000,000,000 საბიუჯეტო ვალს იღებს, რაც შეეხება ხარჯებს. მომავალი წლის ბიუჯეტი შინაარსობრივად ფაქტობრივად იმეორებს 2014 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებს. ბიუჯეტი კვლავაც სოციალურია, ჯანდაცვისა და სოციალურ ხარჯებზე მისი 29.4% მიდის. ძირითადი ზრდაც სწორედ ამ მიმართულებით მოხდა და 92,000,000 ლარი სოციალური და ჯანდაცვის ხარჯებს დაემატა და ჯამში სამინისტროს დაფინანსებამ 2,750,000,000 ლარი შეადგინა. აღნიშნული თანხის ფარგლებში გათვალისწინებულია სოციალური დაცვისა და საპენსიო უზრუნველყოფისთვის 2,000,000,000 ლარის გამოყოფა. ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამებისთვის 642,500,000 ლარის და სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციის და აღჭურვისთვის განვითარებისთვის სულ 35,000,000 ლარი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთვის გამოყოფილია 955,000,000 ლარი, დაფინანსება სულ გაზრდილია 80,000,000 ლარით და როგორც ციფრებიდან ჩანს, მხოლოდ საპენსიო მიმართულებით გასაწევი ხარჯების 9%-ზე ნაკლებს შეადგენს. ჯამურად კი საბიუჯეტო დაფინანსების დაახლოებით 10% მოდის რეგიონალური, ანუ ინფრასტრუქტურის ხარჯებზე. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდისა და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის ჯამში გათვალისწინებულია 300,000,000 ლარი, რაც წლევანდელი მაჩვენებლის ანალოგიურია. ქვეყნისთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ სფეროდ მიჩნეული სოფლის მეურნეობის სფეროსთვის 2015 წლის ბიუჯეტში გამოყოფილია გასულ წელთან შედარებით 27,500,000 ლარით მეტი, 291,000,000 ლარი. ანუ აქედან ყველაზე დიდი დაფინანსება სამელიორაციო და საირიგაციო სისტემების განვითარებისთვის, რომელიც 100,000,000 ლარამდე იქნება, და შეღავათიანი აგროკრედიტისთვის 36,000,000 ლარია. ცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობისთვის კი 50,000,000 ლარი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 828,900,000 ლარი, გასულ წელთან გაზრდილია 74,600,000 ლარით და აქედან საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის დაახლოებით 100,000,000 ლარია გამოყოფილი. თავდაცვის სამინისტრო 625,000,000 ლარს მიიღებს დელტა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი კვლევითი ცენტრების დაფინანსება მოგეხსენებათ ეკონომიკის სამინისტროში გადატანილია, ასევე ცალკე უწყებათაა გამოყოფილი ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტი. ამის ხარჯზე გაზრდილია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაფინანსება, გამოყოფილია 120 მილიონი ლარი, მათ შორის პროგრამა აწარმოეს საქართველოსთვის 20 მილიონი ლარი მოგეხსენებათ მანამდე 80 მილიონი ლარი გახდათ. საქართველოში ასევე საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის გათვალისწინებულია 100 მილიონი ლარი, რომელიც 10 მილიონით არის გაზრდილი წინა წელთან შედარებით, და ენერგეტიკის სამინისტროსთვის არის 125 მილიონი ლარი გამოყოფილი, ანუ წლევანდელთან შედარებით 20 მილიონი ლარით მეტია გამოყოფილი. მიმდინარე წელთან შედარებით გაზრდილია მთავრობის სარეზერვო ფონდი და შეადგენს 70 მილიონ ლარს. ადგილობრივი თვითმართველი ერთეულებისთვის გადასაცემი ტრანსფერების მოცულობა გაზრდილია 54.1 მილიარდ ლარით და შეადგენს 850 მილიონ ლარს. შესაბამისად შეიძლება ითქვას, რომ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი ძირითადად იმეორებს 2014 წლის ბიუჯეტის ტენდენციებს, როგორც მთლიანი მოცულობის, ისე პრიორიტეტულობის თვალსაზრისით. არცერთი მიმართულებით მკვეთრი ცვლილება წლევანდელ მდგომარეობასთან შედარებით დაგეგმილი პრაქტიკულად არ არის. განსაკუთრებული აქცენტი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამების თვალსაზრისით ბიუჯეტში არ იკვეთება და ინფრასტრუქტურულ განვითარებაზე კი, როგორც უკვე ვთქვით, სულ ბიუჯეტის დაახლოებით 10%-ია გამოყოფილი.
მადლობა ნინო, ამ თემას მოუბრუნდებით ალბათ არაერთხელ, როცა განვითარდება უკვე მსჯელობა, როცა დაიწყება.
ეხლა დაიწყება უკვე განხილვები და პარლამენტში ალბათ საინტერესო იქნება რა გამოხმაურება მოყვება თავრობის მიერ წარმოქმნილ ახალ პროექტს.
მადლობა ნინო. ვაგრძელებთ გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით დღევანდელ აფიშას, თუ რა ხდება, რა ხდება, სად შეიძლება წასვლა, რის ინახვა მოსმენ.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გია ბუღაძის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ვიქტიმა 2, რომელიც ომს, ოკუპაციას და დევნილობის თემას ეხება და საქართველოში მიმდინარე ტერიტორიული კონფლიქტების შედეგად დაზარალებული ადამიანების ყოფას ეძღვნება. წარმოდგენილი ნამუშევრებით მხატვარი გამოხატავს მის დამოკიდებულებას იმ თემის მიმართ, რასაც საკუთარი სახლის მიწაწყლის დაკარგვა ჰქვია. სიღნაღის ისტორიულ ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მხატვარ კერამიკოსის ვაჟა სულიშვილის ნამუშევრებს ნახავთ. მან შეძლო ზღაპრული და მითოლოგიური პერსონაჟების ფანტასტიკური ცხოველების თუ გმირის შინაგანი სულიერი სამყაროს წარმოჩენით ახალი ორიგინალური სიტყვა ეთქვა ქართულ კერამიკაში. ქართული ფოტოგრაფისა და კოლექციონერის დიმიტრი ერმაკოვის ნამუშევრების გამოფენა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიმართება. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ მოგზაურობის დროს გადაღებული პორტრეტები, ყოველდღიური ყოფის სამსახველი სიუჟეტები, ქალაქის არქიტექტურა და ინფრასტრუქტურა. გარდა ფოტოებისა, გამოფენილი იქნება ავტორის პირადი ფოტოაპარატები და ფოტოალბომები. თუ ფილმის ნახვა მოგინდათ, შეგიძლიათ კინოთეატრ ამირანს და რუსთაველს ეწვიოთ ნახავთ ახალ ფილმს „ლუსის“ და რეჟისორ ჯონ ბუნის ფილმს „ბედის ვარსკვლავის ბრალია“.
აგზერებთ გადაცემას. რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107 და 4-ზე. გადაცემას გავაგზავნებთ ახლა დავით ჩიხლაძესთან ერთად. ის გახლავთ ჩვენი რეზიდენტი, სოციალური ქსელების ექსპერტი, ასევე ტექნოლოგიების გურუ, დამწყები გურუ, ხა არ არის ესეთი დიდი გურუ, მაგრამ ერთგვარი გურუ. დილავშედაბის დათა და გისმენ.
დილავშედაბის.
ასე გქვია, მოგვიყვები დღეს.
Windows 10 შესახებ დავაკვირდეთ, რომ გამოვიდა დრამე. ახომ და თქვა თამის შესახებაც. ხომ, Windows 10 გამოვიდა.
გამოვიდა, გამოაცხადეს, რომ გამოაცხადეს,
რომ გამო არა, და არის დაუნლოდეს ლინკი.
Developer preview არის, რომელიც არ არის დასრულებული, რაღაცები არ არის შეგმით, რაც.
მე ხავ მომწონს, მე
მეტია, მოთქ.
მაგათ გამოვიდა. გამოვიდა Windows 10. დაანონსებული იყო, რომ უნდა გამოსახო Windows 9 და ეს სხვა მომენტი იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა გამოცემამ InfoWorld-მა მაღალ შეფასებაზე ირაბენ, თუნდაც იგი YouTube-ს დიაქვს, Google-ზე, სამაგეროთ ნუ არის ესეთი საიტები, რომელსაც შეიძლება ნაკლები ადამიანები იყენებს, თუმცა
ცითეთ პირადი ინფორმაციის გასხვისების კუთხით არის, ანუ რა ვნეთ
უსაფრთხოა. მონაცემების უსაფრთხოება გარდა ამისა რა რამდენად ხშირად იცვლება ეს წესები, რომელსაც გვთავაზობენ სხვადასხვა ვებსაიტები, მოქმედების
თავარი არის. და ბანკებისთვისაც იყოს რაღაცა ეგეთი, რომ გასაგებად ეწეროს, რასაც ხელი მოიღეთ, ეგრე ახლა მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვან კონტრაქტს აწერხოლმე ხელს.
სერვისი სხვა ჩანს. შეიძლება ეს რაღაც იყოს. მეცდები რომ ვიპო.
აბა ნახე თუ არის რამე. მადლობა, დავით ჩიხლაძე გახლდათ ეს. მოგწერებთ გაცემას, ათის ნახევარი შესრულდება ცოტა ხანში. დღეს ჩვენი სტუმარი დაახლოებით ესე 5-6 წუთში იქნება ეკა ბაბუნაშვილი, კოუჩი, ჩვენ კოუჩი მზე ლაპარაკებთ, შეგნებულად არ თარგმნი სიტყვას, იმიტომ რომ თუ რატომ გეტყვით ახლა დაახლოებით 7 წუთში დაგვალოდეთ და ნახავთ ეს რა არის კოუჩინგი და კარგია თუ ცუდია თუ რაში გამოგვადგება საერთოდ. ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილია მიკროფონთან და ეს გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში. ნინო გესმენთ.
დიდი მშვიდობის მოგესალმებით. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ქაბულში თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა თავდასხმა ავღანეთის არმიის ავტობუსზე. სამი ადამიანია მოკლული და 10 დაიჭრა. 1 ოქტომბერსაც განხორციელდა მსგავსი ორი თავდასხმა ავღანელ სამხედროებზე ქაბულში. გუშინ 7 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა. აფეთქება მოხდა ბულგარეთში, არაღის ქარხანაში. სულ ცოტა 10 ადამიანია დაღუპული. ხელისუფლებაში შიშობს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაიზრდება. აფეთქების დროს ქარხანაში იმყოფებოდა 16 ადამიანი. სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფებას ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთ მეომრებს შორის. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი თვლის, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. სტოლტენბერგი უკრაინის შექმნილ ვითარებას შეეხო ბრიუსელში ნატოს გენერალური მდივნის რანგში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე. მან 1 ოქტომბერს შეცვალა ანდერს ბოგ რასმუსენი ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე. 55 წლის სტოლტენბერგი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის რიგით მე-13 გენერალური მდივანია. ის ნორვეგიის წარმომადგენელი გახლავთ ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. თეთრ სახლში შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან შეხვედრისას ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ განაცხადა, რომ თეირანთან მიღწეულმა საბოლოო შეთანხმებამ ირანს არ უნდა დაუტოვოს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალება. პაკისტანში პოლიომიელიტის 3 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ადგილობრივი პრესის თანახმად, მიმდინარე წელს პაკისტანში პოლიომიელიტის 187 შემთხვევა აღინიშნა. ამის გამო აგვისტოში დაიწყო მასშტაბური ვაქცინაცია პოლიომიელიტის საწინააღმდეგოდ. საქართველოს რაც შეეხება ევროკავშირ საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმების პერსპექტივებზე, სატარიფო და არასატარიფო ბარიერებზე ევროკავშირთან ვაჭრობაში დღეს სემინარი გამართება, რომელსაც აწყობს ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭო. დღეს თბილისის მერი დავით ნარმანია საქართველოსი აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს შეხვდება. საქართველოში ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების ვადა სავარაუდოდ 2 წლით გადაიწევს და 2015 წლის ნაცვლად 2017 წლის 1 მარტიდან შევაძალაში.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ხო მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ტემპერატურამ იკლო. ბათუმში დღეს პლუს 18 გრადუსი იქნება, ქუთაისში დღე უმეტესად მომალეკოდ ჩაივლის, სოხუმში 18 გრადუსია. ზუგდიდში 19, ამბროლაურში ნავარაუდევია ხანმოკლე წვიმა, ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში. გორში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული. იგივე ამინდი იქნება სიღნაღში, სინოპტიკოსთა თქმით გუდაურში ტემპერატურა 10-ია, რუსთავსა და თბილისში კი ნავარაუდევია 22 გრადუსი.
სპორტის ამბებს გეტყვით ახლა ოთო მაღლაკელიძე, მოთო გისმენთ. გილამშვიდობის სამჯერად ქართული სპორტით დაიწყებ ჭიდაობაში ბოლო დროს მომხდარი შიდა დაპირისპირებების შესასწავლად და საბოლოო დასკვნისთვის მოგეხსენებათ საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის სამეთვალყურეო საბჭოს ვადა 24 ნოემბრამდე მიეცა შესაბამისად პრეზიდიუმის წევრებს შესაძლო საკადრო ცვლილებებზე ამ დასკვნის მიხედვით უნდა ემსჯელათ, მაგრამ მოულოდნელად გუშინ ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტმა ლუკა კურტაინძემ თავისუფალ და ბეზუნრომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებებს ახალი მწვრთნელები დაუნიშნა. სააგენტო პირველის პრესკლუბში გამართულ ბრიფინგზე კურტაინძემ სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს მიერ ჭიდაობის ფედერაციისადმი მიწერილი წერილი წარმოადგინა, რომელიც 29 სექტემბრის თარიღდება და რომელშიც სამინისტრო ფედერაციისგან შეჩერებული საწვრთნელი პროცესის სასწრაფო აღსადგენად ნაკრებების სამწვრთნელო შტაბებში ცვლილებების განხორციელებას ითხოვს. ფედერაციის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებთანაც ისაუბრა და საბოლოო არჩევანიც მხოლოდ ამის შემდეგ გააკეთა. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებს ნუგზარს ხილელი უხელმძღვანელებს, ხოლო ბერძნულ-რომაულს მიხეილ სალაძე. ახალმა მწვრთნელებმა სამწვრთნელო პროცესი ამ დღეებში უნდა დაიწყონ, მაგრამ ჯერ გაურკვეველია, როგორი იქნება ნაკრების წევრების რეაქცია. აქამდე მათი ერთადერთი მოთხოვნა კურტაინძის გადადგომა იყო და რიგ გარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარებაც და პროტესტის ნიშნად მოჭიდავეები არ ვარჯიშობდნენ. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც დაპირისპირების გაგრძელების რისკს ზრდის, სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი რომან რურუა აცხადებს, რომ ფედერაციის პრეზიდენტსა და საბჭოს შორის არავითარი მოლაპარაკება არ გამართულა და ლუკა კურტაინძის ბრიფინგი და გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, უეფას ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფურ ეტაპზე მეორე ტურის დარჩენილი 8 შეხვედრა გამართა. აგვიშდელი დღის ცენტრალური მატჩი ა ჯგუფში შედგა მადრიდში ლიგის მოქმედმა ფინალისტმა ატლეტიკო ტურინის იუვენტუსს უმასპინძლა და თამაშის დასრულებამდე 15 წამით ადრე არდა თურანის მიერ გატანილი გოლით სძლია. ამავე ჯგუფში შვედეთში მალმიომ პირეოსის ოლიმპიაკოსს მოუგო 2-0 და ორი ტურის შემდეგ ძალიან საინტერესო სატურნირო ცხრილი მივიღეთ. 4-ვე გუნდს ანგარიშზე 3-3 ქულა აქვს. ბეჯგუფს სათავეში ლიგის მოქმედი ჩემპიონი მადრიდის რეალი ჩაუდგა. სამეფო კლუბს ბულგარეთში რუდოგორეცის ძლევა საკმაოდ გაუჭირდა, მაგრამ მაინც მოახერხა ეს. 2-1 მოიგო რეალმა. ორი ტურის შემდეგ მადრიდელებს 6 ქულა აქვთ. ლუდოგორეცი უქულო აუტსაიდერია. მეორე მესამე ადგილებს კი 3-3 ქულით ლივერპული და ბაზელი იკავებენ. გუშინ ეს გუნდები ერთმანეთს შვეიცარიაში დაუპირისპირდნენ და ბაზელმა მინიმალური ანგარიშით მოიგო. C ჯგუფში სანქტ-პეტერბურგის ზენიტისა და მონაკოს მატჩი უგოლოდ დასრულდა და ჯგუფის სათავეში ეს გუნდები დარჩნენ. 4-4 ქულით უქულო აუტსაიდერების ლევერკუზენის ბაიერისა და ლისაბონის ბენფიკას მატჩი კი გერმანიაში მასპინძლებმა იმარჯვეს ანგარიშით 3-1. დაბოლოს D ჯგუფსეც მუნდის ბორუსიამ ბელგიაში ანდერლეხტ 3 უპასუხო გოლი გაუტანა. ლონდონის არსენალმა კი სტამბოლის გალათასარაის უმასპინძლა და 4-1 მოუგო. დღეს ჯგუფური ეტაპის შეხვედრები შედარებით დაბალი რანგის საკლუბო ტურნირზე უეფას ევროპის ლიგაზე გაიმართება. მადლობა ოთო. ოთარ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგზელოთ გადაცემა. შეგასვენებთ კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას FM-ში 104-ზე 9:27-ით შესრულდა უკვე და როგორც გეკითხებით გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეკა ბაგუნაშვილი კოუჩი გახლავთ, ჩვენ ვილაპარაკებთ კოუჩინგზე. შეგნებულად არავხსენი რა არის, იმიტომ რომ ახლა დილამშვიდობის და თქვენ გითხარით რა არის კოუჩინგი და რა თქვია ესე და რა თქვათ წრთნა ან წრთნელი ან
დილამშვიდობის. მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის თქვენ, მადლობა რომ დაინტერესდით კოუჩინგით, ვინაიდან საქართველოში არც თუ ისეთი ბევრი რამ არის ცნობილი კოუჩინგის შესახებ. ეს შედარებით ახალი სფეროა მოღვაწეობის საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში, სხვადასხვა მსოფლიოში, ვინაიდან კოუჩინგი საბოლოო სახით ჩამოყალიბდა 90-იანი წლების შუაში.
რა არის
მხოლოდ კოუჩინგს ასე განმარტავს ოფიციალური განმარტება კოუჩინგის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ. კოუჩინგი ეს არის პარტნიორული ურთიერთობა კოუჩსა და კლიენტ შორის დამაფიქრებელი პროცესის მეშვეობით ხორციელდება ის და უწყობს მაქსიმალურად პიროვნების პოტენციალის ათვისებას ხელს. ახლა უფრო ცალსახად რომ წარმოვიდგინოთ როგორ ხორციელდება თვითონ კოუჩინგის პროცესი და რატომ ქვია მას კოუჩინგი და არა ვთქვათ ეს შემეცნება და სწავლა და ასე შემდეგ, მე გეტყვით შემდეგს. კოუჩინგი არის არამხოლოდ ვთქვათ სწავლა ან ეს გარკვეული შემეცნებითი პროცესი, აქ არის მთელი კომპლექსი და კასკადი პროცესების მიმდინარეობს და უკავშირდება პიროვნების ყველა მხრივ ტრანსფერს ტრანსფორმაციას. ეს შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სწავლაც, ოღონდ კოუჩი ასე პირდაპირ არ ასწავლის კლიენტს. არაფერს კლიენტი ირჩევს იმ მოღვაწეობის სფეროს, რაშიც უნდა გაიზარდოს, იმ ხერხს დასწავლისა და თვითონ ფაქტიურად კოუჩისგან დამოუკიდებლად შეიძლება ახორციელდეს.
ისე რა თქვა, რამე თო თქვა, ამაში მინდა რომ კოუჩი მყავდეს, რა მომენტში წყვეტ ამას სად ნახულობ, რისი არჩევანის საშუალება მაქვს, პრაქტიკულად როგორ ხდება?
კოუჩის შერჩევა თვითონ.
აი თვითონ ეს როგორ ერთვები ამ ამბავში, პრაქტიკულად როგორ ხდება? თეორიულად გასაგებია, რასაც ამბობთ, მაგრამ უფრო ჯერ ერთი ვისთვის არის, ანუ თქო კომპანიების წარმომადგენლებისთვის ერთ-ერთზე არის ეს ურთიერთობა თუ აი
არის საერთოდ მრავალი სპეციალიზაცია კოუჩინგის. ანუ არსებობს კოუჩები, რომლებიც მუშაობენ მხოლოდ გუნდურ რეჟიმში. ანუ მუშაობენ გუნდებთან კომპანიაში, ესე გრეტოდებული team building-ის ღონისძიებები თუ სხვა პროცესი. ამას ახორციელებენ კოუჩები გუნდებში. აქვთ ასეთ სპეციალობა, არის კოუჩები, რომლებიც ინდივიდუალურადაც მუშაობენ, ჯგუფებთანაც მუშაობენ. არის კოუჩები, რომლებიც ყოველთვის მუშაობენ პიროვნულისთვის საკითხებზე, ანუ life coaching-ი ეგრეთ წოდებული. არის კოუჩები, რომლებიც ბიზნესის ხოლოდ ბიზნესში მუშაობენ და ასე შემდეგ. რა შეიძლება იმას თუ სად და როგორ შევარჩიოთ ჩვენთვის ასურვალი კოუჩი?
ხო, ანუ ვისთვის არის? ანუ რა წარმოგიდგენია, ფული ღირს არ თუ ალბათ იაფია რა?
დიახ, ეს არის საკმაოდ ისეთი ჯერადღირებული მომსახურება, ანუ საათობრივი ანაზღაურება აქვს კოუჩს, როგორც ირად, ანუ ერთ-ერთზე ასევე გუფური კოუჩინგის დროს და არის ინტერნეტ რესურსები, თვითონ ICF-ის საიტიც, ICF-ს თუ კი მიმართავს ინტერნეტით ადამიანი, ICF-ი უზრუნველყოფს მისი ადამიანის პირადი მოთხოვნები. ესე იგი
კოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაცია, როგორც ვთქვი.
დიახ, კოუჩინგის საერთაშორისო ფედერაცია და უზრუნველყოფენ, მოკლედ ურჩევენ კოუჩს იმის და მიხედვით თუ რა უნდა თვითონ პიროვნებას.
ანუ თუსაც გავიგეს, კოუჩინგი არის ერთგვარი რაც თვითონ კოუჩი არის, რაც მასწავლებლის, ფსიქოლოგის და მოტივატორის რაღაცნაირი ნაზავი თუ არასწორად გავიგე.
მოტივატორი აუცილებლად ფსიქოლოგიც გარკვეულწილად უბრალოდ არის რიგი საკითხებისა, რასთანაც კოუჩინგი ამუშავებს და მუშავს ფსიქოლოგი, ფსიქოთერაპევტი, მაგალითად ფობიებთან კოუჩინგი ამუშავებს, მაგალითად ამუშავებს კოუჩინგის ეს საკითხებთან, როგორც არის ძალიან ისეთ გამჭდარ მავნეჩვევებს გადაჩვევა, სიგარეტის მოტევას გადამაჩვევა, ამასთან კოუჩინგი ამუშავებს, აქ უკვე ფსიქოლოგია არის საჭირო. კოუჩინგი მუშაობს ჯანსაღი ფსიქიკის ადამიანებთან, რომლებთაც ფაქტურად აქვს ჩვეულებრივი ცხოვრება, ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და აქვთ სურვილი ზრდის, პიროვნული თუ პროფესიული ზრდის და ამისთვის არიან მზად აკეთონ გარკვეული, მოიმოქმედონ გარკვეული ღონისძიებები, ქმედებები, რაც ამას სჭირდება. და კოუჩი ამ დროს გამოდის პარტნიორის როლში. ანუ რა განასხვავებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან კოუჩინგში ჩვენ არ ხმარობთ სიტყვას დახმარება. ეს ადამიანები არ არიან დასახმარებელნი, ანუ მათ უბრალოდ ჭირდებათ მხარდამჭერი გარემო, ისე როგორც ყველა ადამიანს ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, რომ განვითარდნენ და მიაღწიონ თავის ცხოვრების
დონეს. აი, კონკრეტულად რა ვთქვათ, რა იგულისხმება, ვთქვათ, აი ეს ტიპური მაგალითი რა ვთქვათ, ვიღაცა ვისაც კოუჩი გადაწყვეტა რომ ყოლოდა, რა ისთვის.
მე ჩემს მაგალითს მოგახსენებ, ვინაიდან ეს ყველაზე მეტად ვთქვათ მაქვს გამოცდილი, ანუ მე როგორ გამოვცადე, ხო? მე ესე იგი მიყო ასეთ პერიოდში ჩემს ცხოვრებაში, მუშაობდი საქართველოში, საგარეო საქმეთა სამინისტროში და გარკვეული ოჯახური გარემოების გამო მოგვიწია ოჯახით გარკვეული დროით ყაზახეთში, ალმაატაში გადასახლებული ყავით. რამოდენიმე წლით გადავედით ალმაატაში და რაღაცა პერიოდის შემდეგ მე დამიდგა ის საკითხი, რომ ძალიან მომინდა ისევ მუშაობა, ისევ პროფესიული ზრდა. მაგრამ და სულ ვფიქრობდი, აი ახლა განვაახლებ CV-ს და თქვათ დავიწყებ ამ პროცესს, მაგრამ როგორც კი რაღაცა ეს ამ თითქოს დავჭდებოდ, რომ ეს გამეკეთებინა, ამას არ ვაკეთებდი და მივხვდი, რომ არის რაღაცაშია საქმე, თითქოს ეს მინდა თუ არ სიმბლში მინდა ეს თუ არ მინდა. შემდეგ ასე შემხვდა კოუჩი, ანუ ამითაც დაიწყო ჩემი ურთიერთობა საერთოდ კოუჩინგთან და კოუჩთან. მივედი კოუჩთან და ამ მუშაობის შემდგომ, რაც არც თუ დიდხანს გაგრძელდა, რაღაც 2 თუ 3 სესია ჩავატარეთ მხოლოდ მაშინ იმ ეტაპზე და მე მივხვდი რომ მე არ მინდოდა დაქირავებული შრომით მუშაობა. ანუ მე არ მინდოდა ისევ რაც მუშაობა დილის 9-დან ოფისის რეჟიმში, ასე ვთქვათ. და მივხვდი, რომ ძალიან დამაინტერესა თვითონ იმან თუ როგორ მუშაობს კოუჩინგი იმის შემდეგ, რაც გამოცადე ჩემს თავზე კოუჩმა იმუშავა ჩემთან და წავედი თვითონ სასწავლებლად.
მაგაზე მინდა უფრო დაწვრილებით კითხოთ, ახლა ერთი წამით ახალ ამბებზე მინდა რომ გადავერთოთ, იმიტომ რომ 45 წუთზე გვაქვს ხოლმე ზუსტად ერთწუთიანი ახალი ამბები. მე რა შევახსენებ, როგორც რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვებით პროგრამას და ჩვენი სტუმარია დღეს ეკა ბაბუნაშვილი, ჩვენ ლაპარაკობთ კოუჩინგზე და დავაგრძელებთ საუბარს ერთი წუთის მერე მანამდე ნინო გალაშვილი გეტყვით რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოსა და საქართველოში მოკლედ.
პირველ ოქტომბერს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან სატელეფონო საუბრისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა, რომ რუსეთის ვალია ზეწოლა მოახდინოს აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებზე. ნატოს ახალი გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ რუსეთს კვლავაც აქვს უკრაინის დესტაბილიზაციის უნარი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დღეს ქაბულში თვითმკვლელმა მოიერიშემ განახორციელა აფეთქება, რომლის შედეგად დაიღუპა 3 ადამიანი და დაჭრილია 10 პირი. სამი ზნე მოიერიშესი გახლდათ ავღანეთის არმიის ავტობუსი, მსგავსი ორი თავდასხმა განხორციელდა გუშინ ქაბულში, შედეგად 7 ადამიანი დაიღუპა და 21 დაიჭრა. ბულგარეთში იარაღის ქარხანაში მოხდა აფეთქება, რის შედეგადაც სულ ცოტა 10 ადამიანია დაღუპული. ხელისუფლება შიშობს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა გაიზრდება, ვინაიდან ქარხანაში იმყოფებოდა 16 ადამიანი აფეთქების დროს. სირიის ქალაქ კობანისთან, რომელიც თურქეთთან საზღვრის ახლოს მდებარეობს, გამძაფრდა შეტაკებები ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოსა და ქურთ მეომრებს შორის.
ფონდებით სტუდიაში ჩვენ სტუმართან ნეკა ბაბუნაშვილი და ჩვენ ლაპარაკობთ კოუჩინგზე და ახალ ამბებამდე დავიწყეთ ლაპარაკი იმაზე, თუ თავად კოუჩმა როგორ მიახვედრა ჩვენ სტუმარს, რომ რისი გაკეთება არ უნდა ცხოვრებაში და რისი უნდა და მიხვედით კოუჩინგ თუ გამხდარიყავით თავად. ახლა შემდგარი პროცესი როგორ იყო, როგორ
დანერჩენი პროცესი, ანუ შემდეგ მე ანუ მომნახე ის სკოლა, კანადის ერიქსონის უნივერსიტეტის ფილიალი ყაზახეთში. ძალიან მომეწონა, ძალიან ინსპირირებული ვიყავი იმ პერიოდში და დღემდე ვარ, იმიტომ რომ მიყვარს და მომწონს ჩემი პროფესია. დავიწყე სწავლა და ეს აღმოჩნდა აბსოლუტურად თვითონ სწავლაც, ამ კოუჩინგის აღმოჩნდა ძალიან ესეთი შემოქმედებითი პროცესი და ამას არ ქონდა ზედ ლექციის მხოლოდ სახე. იყო სულ მუშაობა საკუთარ თავზე, მუშაობა ჯგუფებში, რომ ის მეთოდოლოგია, ის ტექნიკები, რომლებიც კოუჩინგში გამოიყენება, კარგად დაგვამუშავებინა.
ეს გარკვეულ ტიპზეც არის ალბათ დამოკიდებული, ხო? ფსიქოლოგიური ტიპს გულისხმობ, შეიძლება ძალიან ჭკვიანი იყო, ბევრი რამე იცოდე, მაგრამ ურთიერთობაში თუ არ შეგიძლია რომ წვრთნელი იყო, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაც ის კონდეს გაგიჭერდება ამ საქმეთა დაება, ხო? როგორ დავამდებდა? თუ არ არის აუცილებელი
პროცესი. ანუ კოუჩინგი არის ისეთი სპეციალობა, რომელსაც პრინციპში ყველა ისწავლის. ზოგი უფრო რა თქმა უნდა ადვილად, იმიტომ რომ უფრო მეტად მიესადეგება, თქო ზოგიერთი ფსიქოტიპს, ზოგი უფრო თქო უფრო ხანგრძლივი პროცესი შემდგომ. მაგრამ ბევრი ადამიანი მოდის კოუჩინგის სასწავლებლად არა იმიტომ რომ შემდეგ ახდეს კოუჩი და სხვა ასე თქო ეს ყავდეს კლიენტები და იმათ გაუწიოს კოუჩინგი, არამედ თავის საკუთარ თავისთვის, იმიტომ რომ ვინაიდან ადამიანი როდესაც არის და ტრენინგები როგორც კოუჩი, მას საკუთარ თავისთვისაც ძალიან კარგად შეუძლია იგივე მეთოდოლოგიის, იგივე პრინციპების გამოყენება და
თავის თავს ფაქტიურად ეხმარება ამით პიროვნულ თუ პროფესიულ სტაჟში.
რამდენჯერ რო ისწავლე, მე რაღაცა სახის ცენტრალიზებული სალიცენზიო სისტემა არსებობს, უფრო სერტიფიცირებული კოუჩი ხარ ადამიანი.
მე
საერთაშორისო ფედერაცია გაძლევს, თორე ისე ვერ იქნება. ხო, როგორც ხო?
ანუ პირველი, ესე იგი, როგორ არის იცით, ეს საკმაოდ ისეთი შრომატევად პროცესი არის. ვიზაც თავისთვის უნდა ეს უბრალოდ გაიაროს, ისინი უბრალოდ ესტრებიან ამ სასწავლო პროცესს და შემდეგ იღებენ სერტიფიკატს, მოისმინა, მაგრამ პროფესიონალ კოუჩი სერტიფიკატი არის სხვა.
პროფესიონალი მაღაზიაც არის დამოკიდებული?
არა, იგივე სიხდი, ანუ უბრალოდ არ უწევთ დიდი სამუშაოს ჩატარება, რაც მაგალითად მე გავაკეთე, ვინაიდან მინდოდა ეს ამეღო პროფესიონალ კოუჩი სერტიფიკატი. ამისთვის საჭიროა, ესე იგი, ნუ რა თქმა უნდა, გაიარო და არ გააცინო არც ერთი საათი ამ კურსის, იმუშაო ჯგუფებში, თქო ეს კურსიდან კურსამდე, ანუ პერიოდულობით სტარტება ეს ტრენინგები. ასევე ჩააბარო 25 საათი კლიენტებთან ამუშევარი ჩანაწერების და რამოდენიმე აუდიო კოუჩ სესია.
იქნებ თავად მომეძიო თუ თვითონ ყავს?
არა, თავად. თავად და სხვათა შორის მე თავიდან ისე რთულად წარმომედგინა ეს საკითხი, მაგრამ ძალიან ეს მარტივად და ძალიან კარგად მიდის ხოლმე როგორც წესი, იმიტომ რომ
ეს ყაზახეთში ხდება ხო, ყველაფერი მშვენივრად სულ გასაგები იყოს.
ეს ხდება ყაზახეთში და საქართველოშიც, ანუ მე ძალიან ბევრი კლიენტი ყავ და საქართველოს.
მართლა იმიტომ რომ მე მგონია რომ არავინ არ იცის ეს რა არის და უფრო გაჭირდებოდა დარწმუნება ვინმე ისე რომ შეიძლება კოუჩი იყოს. ალბათ პირადი ნაცნობებს მოქმედებს მან თუ როგორ არის?
ყველაფერი მოქმედებს, ანუ როდესაც იწფებ, აი მე მაგალითად მე როდესაც დავიწყე, გაიგეს ბუნებრივია პირველად ჩემო ნაცნობებმა მეგობრებმა. ბევრი დაინტერესდა. ბევრს ჰქონდა ძალიან ისეთი პოზიცია, რომ აი მაინტერესებს და მოდი ვთქვა, აი მე მინდა ვთქვა, აი ამის მიღწევა პროფესიულის და მინდა. ან მე არ უბრალოდ არ ვიცი რაღაცა მინდა, მაგრამ არ ვიცი რა მინდა. აი აქ ძალიან სასარგებლოა კოუჩი. რომ ზუსტად რომ აი გაიგოს ადამიანი რა უნდა და
თუმცა რა ხდება თქო ხსნებით და უბრალოდ აბა მოყევი რაღაცეები და
არა მოყოლა არაფრის არ გჭირდება. ანუ ფსიქოლოგიისგან განსხვავებით კოუჩინგში არსებითად განსხვავებულია საკითხის დასმის სტილი. როგორ ხდება, იცით, აი ადამიანი ყოველთვის შემთხვევა ადამიანს რომ გითხრას რომ მე ეს პრობლემა მაქვს, აი ამ ჭრილში არა. ადამიანი მეანი გეუბნება რომ მე მინდა მე მივილტვი აფეთკენ. მე მინდა ეს. მე მინდა ამისი გაუმჯობესება. და ძალიან ხშირად სოთეშეროს გაგიკურდება და ზოგ ადამიანს უჭირს კიდევაც აი პოზიტიურ ჭრილში ფორმულირება, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი საუბრობს აი ასე რომ მე ეს არ მინდა, მე ეს არ მინდა, მე ეს არ მინდა. მე ვიცი რომ ნამდვილად აი არ მინდა ეს.
მაგრამ
ამის მაგივრად რა მინდა? აი ამ ფორმატში ყველა რეფრეიმინგი როცა ხდება, საკითხის ძალიან ბევრ ადამიანს ისე დაფიქრდებიან ხოლმე და აი ფიქრობენ ამაზე და ამაზე არის მთელი სავარჯიშოები რომ ადამიანმა ეს გადაიყვანოს.
ნუ გარანტირებული შედეგი ხარ, გარანტირებული თქონდა, არაფერი არ არის, მაგრამ რამდენად ის არის ეფექტიანი თქვენი გამოცდილებით, ხო?
ძალიან ეფექტურია.
ნახევარჯერ მაინც ანუ გამოდის, ადამიანი მერე ხვდება რა უნდა და მერე მიყვება
თუ არა, დეთი ყოველთვის გამოდის. თუ ადამიანი არის მსა ტრანსფორმაციის თუ
შეგანდა და მაგრამ ხო, მაგრამ თუ რა იცი ეს ადამიანი.
ეცით რა არის, ამიტომაც არის კოუჩინგში პირველი სესია უფასო, მაგალითად მე პირველ სესიას ყოველთვის ისე ვატარებ ხოლმე გასამრჯელოს გარეშე, იმიტომ რომ კლიენტმაც უნდა გადაწყვიტოს, უნდა მას ეს მეთოდი. ზოგიერთ ადამიანს მართლაც ურჩევნია მენტორინგი, ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც არ მინდა ეს.
აი მაგათთვის განსხვავება ხა არის მენტორინგსა და კოუჩინგში.
მენტორინგი და კოუჩინგი. მენტორინგი არის, მენტორი არის პიროვნება, რომელიც თავისი ცხოვრებისეული სიბრძნის დაგროვილი გამოცდილების გადმოსახედიდან ურჩევს მეორე ადამიანს გამზადებულ რეცეპტს აძლევს ფაქტიურად, რომ აი ჩემ მაგალითად მე ვფიქრობ, ჩემი გამოცდილებამ კარნახობს, რომ შენ ამ სიტუაციაში უნდა გააკეთო ასე, ასე, ასე და ასე.
მაგასაც თავში ფედერაცია აქვს, ანუ კიდევ ცალკე კონკურენტი ის არის მით
გამო. არა, არა, ამას არ ვიცი, არ მგონია მქონდეს ფედერაცია, უბრალოდ ეს არის ერთ-ერთი მეთოდი კონსულტირების, ასე ვთქვა, ეს მენტორინგი, ხო? და ამით განსხვავდება, რომ კოუჩინგში ჩვენ რჩევებს არ ვაძლევთ, ადამიანი მიდის იქამდე, რომ კოუჩინგში ჩვენი არ არის არის შეკითხვები. დიდითადად როგორც აი პროცესი მიმდინარეობს, ეს არის კოუჩი უსვამს შეკითხვას კლიენტს, კლიენტი პასუხობს და კოუჩი წარმართავს პროცესს ისეთნაირად, რომ კლიენტი მივიდეს სასრულ შედეგამდე.
ერთი მეკითხა, კოუჩი როგორ ხდება ადამიანს? უნდა საქართველოს ვერ გააკეთებ, ხო? მას უნდა წახვიდეს ადმე საზღვარგარეთ. თქვენ შემთხვევაში ყაზახეთი იყო, ალბათ ევროპაშიც არის ეგეთ რაღაცები თუ
პრობლემები. ევროპაში არის, კი, ძალიან ბევრი სკოლა არის, მთელი ევროპის მასშტაბით არის, ამერიკაში ყველგან არის.
რამდენი წლიანი თუ يعني როგორ
გქოსება? ეს არის დაახლოებით 6 თვე გრძელდება ეს, მაგრამ თქვენ ანუ ადამიანზე დამოკიდებული რამდენ ხანში შეძლებს რომ გამოცდა ეს მთელი მასალა დააფაროს, ჩააბაროს ყველაფერი, კოუჩ სესიები ჩააბაროს და ასე შემდეგ.
და რამდენად მე მომგებიანია რომ კოუჩი ხარ? ანუ შეიძლება მარტო კოუჩინგით შეინახო თავი და პლუს კიდე დაგჭეს თუ რაღაც პარალელურად ჯობია რომ სხვას კონდეს? Ну, конечно, რომ ქვეყანაში ხარ, არ ვიცი
როგორ. კი, შეიძლება, შეიძლება.
საქართველოში, ანუ
საქართველოში იცით როგორ არის? საქართველოში ხო იწება ყველაფერი. მე ვამზადებ ტრენინგ პროგრამას, რომელსაც შეთავაზებ კომპანიებს, კერძოდ აი კოუჩ სისტემების დანერგვა თვითონ მენეჯმენტში, ვინაიდან კოუჩინგი არის მენეჯმენტის ერთ-ერთი სტილი და პირველი კომპანია, რომელმაც დანერგა მსოფლიოში თავის მენეჯმენტში კოუჩინგი, ეს არის IBM-ი. ეს მოხდა 90-იან წლების შუაში და ძალიან წარმატებით განხორციელდა ეს და ძალიან წარმატებით და გამოადგა ეს თვითონ IBM-ს როგორც კომპანიას და ამის შემდგომ აიღეს მაგალითი სხვა კომპანიებმაც ძალიან ბევრ ფაქტიურად ახლა მოწინავე კომპანიებს ყველას მენეჯმენტის სისტემაში აქვს დანერგილი კოუჩინგური მიდგომა, კოუჩინგური მართვის სტილი, რომელიც რომელსაც აქვს ძალიან ბევრი უპირატესობა სხვა სტილს. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არის ერთადერთი და განუმეორებელი, მაგრამ არის გარკვეული სიტუაციები, შემთხვევები ბიზნესში, როდესაც კოუჩინგი არის ძალიან ეფექტური და ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური სტილი მართვის. კოუჩინგი შეიძლება დაინერგოს როგორც მთლიანად სტრუქტურაში, ანუ დაწყებული მენეჯმენტიდან და დამთავრებული ქვედა.
ანუ როგორც მოხდა შეიძლება ადამიანის ინდივიდუალურ დონეზე ჭირდებოდეს, შეიძლება კომპანიაში ჭირდებოდეს.
შეიძლება კომპანიას, დიახ.
ასაკიდან ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ნიკა ბაბნაშვილი გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4.
7-ზე. მოიწყენთ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
დაცათი სრულდება 59 წუთია და რა წამები დაგრჩა იქა. მე დაგემშვიდობებით 2 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე მუშაობთ ხოლმე ყოველ სამუშაო დღეს 7-დანამდე, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.5-ზე დარჩით ჩვენთან. და თუ გახოთ გარეთ ინტერნეტშიც ან რადიოს თუ მოშორდებით ინტერნეტშიც მოგესმინათ მეთქი www.radiotavisupleba.ge სოციალურ ქსელებშიც გვია რადიო თავისუფლება, იქ დაგვიმოგობდით, იქ ნახეთ ასე. მადლობა რომ გვისმენთ, ყურებთ, კითხულობთ ინტერნეტში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.